blaðsíða 28. Gulum Reykjavík. Vitundarátak ungs sjónskerts fólks í þágu bætts aðgengis. Gulum Reykjavík. Vitundarátak ungs sjónskerts fólks í þágu bætts aðgengis er samstarfsverkefni á vegum ungmennarhreyfinga blindrasamtakana á Norðurlöndum. Það byggir á hugmyndafræði grasrótarsamtakana Noisy Vision, þar sem sjónrænt aðgengi fyrir sjónskerta skoðað á almennum svæðum í umhverfi okkar á sama hátt og í verkefninu Yellow the World. Þeir sem eru sjónskertir hafa mjög mismunandi sjón, auk þess sem sjón allra breytist og versnar með hækkandi aldri. Gott sjónrænt aðgengi í umhverfinu dregur úr slysahættu og okkur öllum mikilvægt, en þó sérstaklega sjónskertu fólki og þeim sem eru farnir að eldast. Dæmi einfaldar og en mikilvægar aðgengislausnir eru að rými séu búin fullnægjandi lýsingu, að brúnir á tröppum séu mertar í andstæðum litum, að staurar séu andstæðum og vel sjáanlegum litum, að glerhurðir og glerveggir séu vel sjáanlegir, að skilti og merkingar séu andstæðum litum og notast sé við stóra og skýra stafi, að strætisvagnar séu mertir í andstæðum litum og með stórum og skýrum stöfum. Verkefnið fól í sér að kanna og meta aðgengi á ákveðnum stöðum í Reykjavík í þeim tilgangi að auka vitundum mikilvægi bætts sjónræns aðgengis fyrir alla. Meðal annars var aðgengi í Hörpu og Ráðhúsi Reykjavíkur skoðað. Notaðir voru gulir miðar þar sem á en hnefi með þumalinn upp á þeim stöðum þar sem aðgengi til fyrirmyndar en með þumalinn niður þar sem því ábótavant. Einnig var sett litað límband á tröppur, auk þess sem gangstéttarbrúnir og aðrar hindranir voru krítaðar í skærum litum. Verkefnið var unnið dagana 22. til 24. júní. Fyrsti dagurinn var notaður í hugmyndafræðilega vinnu í húsi blindrafélagsins. Næstu tvo daga voru hópatnir í borginni. Fyrir daginn, föstu daginn 23. júní var aðgengi skoðað, en seinni dagurinn notaði til þess að sýna hvernig hægt að bæta aðgengi. Sunnudaginn 25. júní var svo farið með hópin í gönguferð í Reykjavík til að slaka á. Þáttakendur voru frá öllum Norðurlöndunum auk félaga blindrafélagsins. Dario Sorgato, upphafsmaður og eigandi Yellow the World hugmyndarinnar, var leiðbeinandi. Verkefnið gaf góða raun, hópnum var mjög vel tekið bæði af yfirvöldum og almenningi. Gerðar hafa verið úttektir á aðgengi sem skilað verður til viðeigandi aðila og verður það fyrsta skref í því að fá bætt það sem betur mætti fara. Undir skrifa Rósa María Hjörvar. Með þessari grein eru nokkrar myndir. Fyrsta af skilti þar sem stendur Gulum Reykjavík og mynd af hnefa með þumalinn upp. Næsta mynd af manni með hvítan staf sem stendur við gráleitan háan stein sem stendur stakur upp úr gangstétna svona upp í hnéhæð og ekki auðveldur greinlega fyrir þá sem sjá illa við þennan stein búið að setja miða með þumalinn niður gulan miða. Þriðja myndin af mannesku sem að líma gult límband á frambrún neðstu tröppu stiga. Fjórða og síðasta myndin að mannesku sem stendur fyrir ofan stiga þar sem búið að líma fremst á allar brúnirnar gulan miða.